Kosí bratři. Žili byli dva kosí bratři. Žádní svatouškové. Starší Josef za 18, mladší Václav přesně bez dvou za 20. A jeden bez druhého neudělal ani krok. Jak se měli na pouti? Byl pátek a kosové měli neklidné spaní. Proč? Protože se nemohli dočkat zítřejší pouti. Ale dočkali se. To bylo slávy. Boudy s perníkem, s frkačkami a houkačkami, kolotoč, houpačky, stánky s kokosovými špalky a tureckým medem a všude tlačenice jako o pouti. Hele, střelnice! Na tu se podívám zblízka. Václav si všiml střelnice a už byl vevnitř. Prohlížel si opatrně jeden terč po druhém. Pak ale přece jen nějak nešikovně zavadil o dva kováře a ti začali bušit do kovadliny jako při zásahu. A samozřejmě, než se chlapík ve střelnici vzpamatoval, Václav byl pryč. Josef zatím dostal chuť na sladkou vatu. Nakláněl se nad cukrářovým kotlíkem, najednou se mu z té malinové vůně zatočila hlava a žuch. Spadl do kotlíku a za chvilku byl zamotaný ve vatě na špejli. Václav měl co dělat, aby ho z cukrové koule vysvobodil. Když se vydováděli na houpačkách, potkali holku Veroniku s balonkem nad hlavou. Nejlepší ze všeho by stejně byl nafukovací balonek. Josef se otáčel za Veronikou a jakoby přitom četl i Václavovy myšlenky. Jasně, s balonkem si užijeme. Zástup lidí před stánkem z balonky nebral konce. Prosili bychom jeden červený, povídá Josef, když na ně přišla řada. Václavovi se to nelíbilo. Počkej, počkej, jaký pak červený? Já chci žlutý. Proč žlutý? Červený je hezčí. Žlutý je hezčí. Kosové si málem vjeli do peří. Tak už se laskavě dohodněte, pánové, přerušil je prodavač. Nemám tu jenom vás. Josef s Václavem se dohadovali. Ty si koupíš červený, já si koupím žlutý. A hotovo. Chytráku, jeden balonek je za korunu, dva balonky za dvě koruny. A když máme jen jednu korunu, nevíš, kde seženeme druhou? Vyděláme si ji. Budeme třeba nafukovat balonky. Když se svým návrhem přišli za prodavačem, měl z toho chudák lakomý skoro smrt. Vy, zrovna vy, vykřikoval na celou pouť. Vy takhle odhánět mouchy, nebo šimrat pod nosem, haha. Pak se mu ale rozsvítilo. Vlastně to není tak špatný nápad. Nafouknete mi 100 balonků a potom vám tu korunu slevím. Josef s Václavem se pustili do práce. Jeden balonky nafukoval, druhý zavazoval dlouhým provázkem a prodavače prodával a prodával. Já jsem si to, kamarádi, trochu rozmyslel, zachytračil prodavač, když mu kosové podávali poslední balonek. Nafouknete mi ještě jednou 100 a potom se dohodneme. Nafoukli druhou 100 barevných balonků a prodavač měl pořád málo. Ještě 50, řekl, a budeme vyrovnáni. Jenomže pouť už pomalu končila a balonky z prodavačovy ruky najednou ne a ne ubývat. 233, 234, 235. Když mu Josef podával 236, začal se prodavač nadnášet na špičky. Při 237. se vznesl z balonky nad stánek. Pomoc, křičel, pomoc, co mu hrdlo stačilo. Kamarádi, zachraňte mě, kamarádi. Ale pomoc žádná. Letěl výš a výš. Docela pěkně letí, viď? Podíval se Václav na Josefa. Co pak o to? Letí. Ale přece ho nenecháme uletět úplně. Na to se oba kosové zvedli a rozletěli se za pestrým hroznem balónku. Dohonili ho a klof, klof. Každý jich svým zobáčkem několik propíchl a prodavač se zase pomalu snášel dolů. Místo na zem žblunkl doprostřed libníka. Leknutím pustil z dlaně provázky a balonky stoupaly k obloze. Zatímco se prodavač brodil rybníkem, Josef s Václavem balonky dostihli a každý z nich si chytil takový, jaký si předtím přál. Josef červený a Václav žlutý. Jak chodili přes černý les? Když se jim zastesklo, létali na návštěvu ke kosům, kteří bydleli za černým lesem. Cesta tam byla pro oba maličkost. Za to zpátky, protože se většinou kláboslo dlouho do tmy, zpátky to bývalo horší. Přes les museli pěšky. Mezi kmeny dunilo samé bim a bum a bác. A z větví stromů se ozývalo takové pisklavé chy-chy-chy a chy-chy-chy. To se jim vysmívala sova. Slyšíš ji, sovajznu, povídá jednou Josef. Pokaždé naschvál zavře kukadla, abychom na cestu neviděli vůbec. A potom se posmívá. Takhle to dál nejde. Jsme samá modřina a boule. To se ví, vyhrklo z Václava. Koupíme si baterku. Baterku? Co pak my na ní máme? Tak si uděláme pochodeň. S ohněm se do lesa nesmí. Mohli bychom ho zapálit. Musíme přijít na něco lepšího. Přišli na starou lucernu. Pořádně ji vyčistili, vlastním peřím nablýskali a krátce po setmění se s ní vypravili na kraj lesa. Sotva se nad pasekou objevila první světluška, chňapli po ní čepicí a šup s ní do lucerny. Co ode mě chcete, vy trápiči? Natahovala světluška. Dohromady nic, jenom abys nám svítila. Tůdle, naschvál se zhasnu. Ne, nezhášej se, u nás se budeš mít dobře. Budeme se o tebe starat jako o sestřičku. Jen jestli nelžete. Čestné kosí slovo, řekli Václav s Josefem a světluška jim uvěřila. Tak já to s vámi zkusím, ale jak mi budete ubližovat, hned se zhasnu. Teď, když měli lucernu se světluščím světlem, to se jim to chodilo. Nemuseli koukat na hodiny jako předtím. Domů šli, až si všechno hezky vypovídali a světluška jim v černém lese svítila, že by tu o půlnoci našli i špendlík. Ale pak... Šlapou si to lesní pěšinou, jako vždycky, a najednou proti ním dvě světla. Světla jako reflektory. Sova. Nazdar, mládenci, povídá jim přátelsky. Už dlouho pozoruji tu vaši lucerničku. Viděla jsem už dost, ale takové krásné třepotavé světílko jsem ještě neviděla. Prolistovala jsem všechny své knihy a nemám jich málo. Z baterie světlo žluté, z petrolejky namodralé. O světle do zelena, jaké máte vy, nikde ani čárka. Čím pak to vlastně svítíte? To je prosím tajemství, to nemůžeme nikomu prozradit, odpovídali jeden po druhém, ale sova se nevzdávala. Moc by se mi ta lucerna hodila, mládenci. To víte, já celé noci jen čtu a čtu a pot mě, to je o oči. Jestli to takhle půjde dál, brzy budu muset nosit brýle. Je nám tu zelíto, ale naše lucerna není na prodej. My je taky strašně moc potřebujeme. Jenomže tím to neskončilo, jak si kosové mysleli. Sova je zastavovala pokaždé, když se černým lesem vraceli z náštěvy. A žadonila stále víc. Když nechcete prodat, nabídla jim počase, tak já bych tu lucerničku vyměnila za něco, co by se vám určitě líbilo. A za co? Za co, za co? Za slabikář. V tom je krásných obrázků a těch písmen. Všechnu svoji moudrost mám ze slabikáře. Jen se podívejte. Tohle je například A, tady B a tady C. A tohle slovo je máma. To je knížka, co? Jakmile si prohlédli slabikář, byl obchod uzavřen. Kosové ovšem nezapomněli ani na světlušku, ani na to, jak sova schválně zavírala oči, jen aby neviděli na cestu. Když jim sova řekla, a teď mi snad už prozradíte, co v té lucerně svítí, oba současně odpověděli. Přesvědčte se sama, stačí otevřít dvířka. Sova zvědavě otevřela dvířka, světluška frr a bylo po světle. a Josef s Václavem se potom černému lesu zdaleka vyhýbali. Jak udělali dobrý skutek? Kosové se dnes toulali po břehu potoka. Chvíli skotačili, chvíli se dívali na hubený proud, jak přeskakuje z kmene na kámen. V potoce totiž bylo víc kamení než vody. Vyrušili je podivné zvuky. Cvak, 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 cvak. To je průvočí, procvakává jízdenky, řekl Václav. Průvočí? Divil se Josef. Kde by se tady vzal průvočí? K vlaku je odtud nejmíň. Vysvětlení přišlo samo. Potokem se krok za krokem sunul krokodýl a chňapal po komárech a po mouchách. Byl chudák kost a kůže a pletl nohama. Nemáš ty náhodou hlad? Křikl na něho Josef. Krokodýl si to namířil na břeh. Dneska bych spolikal i hřebíky, povídá a hned chňapl po kosech. Oba včas uskočili. Josef ho pokáral. Copak, kamaráde, tohle se nedělá. Václav se přidal. Po zlem s námi nic nesvedeš. Když ti nepomůžeme, nevím, jak skončíš. Někdo tě chytí, z tvé kůže nadělá kabelky a boty a naše vina to nebude. Krokodýl se zastydil. Všechno vám vysvětlím, řekl na omluvu. Žil jsem v Nilu, to je taková dlouhatánská řeka v Africe. A nějak jsem zabloudil. Už měsíc se potloukám všelijakou vodou, slanou, sladkou a teď tímhle potokem. Umírám hlady, vzlikl. A jmenuju se Emilek. Kosové poprvé viděli opravdové krokodýlí slzy. Tak nebůl, my něco vymyslíme. Pronesli jeden po druhém. A vymysleli. Nejdřív Emilka trochu nakrmili, potom si ho přivázali na provázek, aby se jim nestratil a vydali se na cestu. Přes louku k silnici. Emilek za nimi poslušně ťapkal po silnici. Když došli k železničnímu přejezdu, zavřeli se před nimi závory. Museli se zastavit. Nečekali dlouho. Za chviličku přifrčel vlak. Rámusil a u přejezdu dlouze zahoukal. Emilek se polekal a hup, i s provázkem do rybníka u tratě. Josef s Václavem nevěděli, jak ho dostat ven. Vylez, Emilku, vlak ti nic neudělá, Emilku, volali. Krokodýl konečně vystrčil hlavu z vody. Ještě se celý třásl strachem. Už je to hrozné zvíře pryč? Bambulo, vyjelo z Václava. Vlak není žádné zvíře. Josef si vzpomněl, co by Emilek mohl znát. Vlak je taková loď, jezdí po kolejích a vozí lidi. Loď přece znáš. Když se domluvili, pokračovali v cestě. Došli do města a tam, na létem rozpálené dlažbě, začal krokodýl naříkat. Moje tlapky, jauvej, určitě mi uhoří tlapky. Další problém. Obstaráme mu boty, řekli si kosové. Zavedli Emilka do parku, kde byl příjemný stín, přivázali ho k lavičce a letěli schánět boty. Vrátili se brzy a v pravý čas. Pár kroků od krokodýla stál policista. Rozhazoval rukama, láteřil. Jedeš odtud? Kša! Emilek se nedal. Ani mě nenapadne, čekám tu na boty. On čeká na boty, zasmál se policista a pak zase zvážnil. Park není pro krokodýly, ať už si pryč. Jejich dohady přerušili Josef s Václavem. Okamžik, pane, hned bude všechno v pořádku. Jenomže v tom si Emilek všiml, že přiletěli s prázdnou. Kde mám boty? Bez bot mě nikam nedostanete, trucoval. Boty nejsou, máš moc velké nohy. Ale zařídili jsme to jinak. Na ulici před parkem stálo kropící auto. To potom jelo před nimi a kropilo rozpálenou dlažbu až k vratům zoologické zahrady. Tam se museli rozloučit. Lékař Emilka prohlédl, zřízenci ho odvedli do prostorného bazénu s průzračnou vodou a pořádně ho nakrmili. Sotva se nacpal, zavolal na kosy. Udělali jste dobrý skutek, kamarádi. Zachránili jste mi život. Kosové se po sobě podívali. Tak vidíš, Jozívku, zachránili jsme mu život. Jasně, udělali jsme dobrý skutek. A přijďte se někdy podívat, ozval se ještě Emilek. Josef s Václavem jeho očích znovu zahlédli krokodýlí slzy. Proto už jenom špitli. To víš, že přijdeme. Čestně. A odletěli. Jak měli starosti s vrtulníkem? Ranní slunce polehoučku zaťukalo na Josefovu peřinu. Ten vystrčil hlavu, protáhl se a povídá. Co budeme dnes dělat, Václave? Václav nic. Dělal, jakože tvrdě spí. Ožil teprve při dalších Josefových slovech. Mohli bychom se podívat třeba na letiště. Hurá, na letišti jsme ještě nebyli. Vyskočili z postelí a uhánili. Na vrátnici měl službu děda Vondráček. Kam pak, pánové, kam pak? Vyklonil se z okénka a vypustil pár kroužků ze své malované fajfky. My bychom si rádi prohlédli letadla. Děda zavrtěl hlavou. Máte smůlu, dneska nelétáme, dneska sušíme seno. Není tu živá duše a venku je jenom vrtulník. Kosové se nenechali odradit. O vrtulníku se nechali knížce a chtěli bychom se na něj podívat zblízka, vymýšleli si a smlouvali, až usmlouvali. Ale jen na chviličku a na nic nesahat, nakázal jim děda Vondráček. Sklepl okénko a věnoval se dál své fajfce s namalovaným jelenem. Josef s Václavem zpočátku jen obcházeli okolo vrtulníku, který trůnil mezi kupkami sena. Když ale zjistili, že děda se ve vrátnici spokojně podřimuje, přemohla je zvědavost. Protáhli se do kabiny. Josef se uvelebil u řídící páky, Václav na sedadle vedle něho. Po chvilce Václav zavadil o nějaký knoflík, vrtule se roztočila a vrtulník se pomaloučku vznášel k obloze. Hele, Josefe, ono to s námi letí. To vidím taky. Raději mi pověz, jak se dostaneme zpátky na zem. Proč já? Ty děláš pilota. Zkus pohnout řídící pákou a uvidíme. Josef se opřel do řídící páky a vrtulník se skutečně snášel k zemi. Jenomže ne na letiště. Mířil přímo do prostřed jabloňového sadu. Byli už tak nízko, že jasně viděli, jak vrtulí zvířený vítr rozhoupal větve jabloní, až z nich pršela jablka. Václav zavřel oči. Tohle nepřežijeme ani my, ani vrtulník. Tohle přistání nepřežijeme, vykřikoval. Josef zachoval klid. Pohnul pákou na opačnou stranu a vrtulník zase stoupal. Přibližovali se k vysokému komínu pekárny, z kterého se valil hustý kouř. Honem něco udělej, pilote, zpanikařil Václav, nebo ten komín zbouráme. Josef ho poslechl a něco udělal. Nevěděl sice co, ale vrtulník se povznesl a zastavil se kousek nad komínem. Kosové si oddechli. Z komína se přestalo kouřit. Vítr z roztočené vrtule hnal hustý kouř zpátky do pekárny. To se nelíbilo pekařům. Celí černí vybíhali na dvůr a hrozili na kosy. Koukejte s tím rámu sidlem zmizet. Housky a rohlíky jsou jako od kominíku. Koukejte zmizet. Jako zázrakem se jim to podařilo. Ocitli se znovu nad letištěm. Tam vrtulník trčel mezi nebem a zemí. Nechtělo se mu ani nahoru, ani dolů. Josef se obrátil na Václava. Doletíš za dědou Vondráčkem a zeptáš se ho, jak se s vrtulníkem přistává. Já? Ty, protože já jsem pilot a nesmím opustit letadlo, když je v nebezpečí. Stejně se vymlouváš, bojíš se výprasku, řekl mu Václav a rozletěl se za dědou Vondráčkem. Za chviličku byl naspátek. Stisknout ten bílý čudlík nalevo od hodin, ničeho jiného se nedotýkat. Vyřídil dědu vzkaz a Josef neotálel. Stiskl bílé tlačítko nalevo od hodin a vrtulník se opravdu vracel k zemi. Dosedl přesně tam, odkud vzlétl. Děda Vondráček jim nejdřív chtěl pořádně vychubovat, ale nakonec, protože byl rád, že to s nimi i s vrtulníkem dobře dopadlo, jen ukázal na rozfoukané seno a povídá. Vrtulník jste si prohlédli, pánové, tak teď mi můžete dát seno zase hezky do kupek. Josef s Václavem se vůbec nezdráhali. Pomáhali, dokud kupky nebyly srovnané jako kopečky zmrzliny. Dokud všude kolem nebylo čisto jako v pokojíčku. Jak si vyšli do zoologické zahrady? Protože zrovna neměli nic důležitějšího na práci, vypravili se do zoologické zahrady. Nejdřív navštívili krokodýla Emilka a teprve potom cupitali po pískových pěšinkách a pozorně si prohlíželi vystavená zvířata. Když došli k ptačím voliérám, spatřili v jedné z nich a bylo na ní napsáno Turdus merula, podřimujícího kosa čeňka. Je, tak on čeněk už není čeněk, ale merula, povídá Václav hodně nahlas, aby to čeňka probudilo. Turdus merula, to je prosím latinsky, zamžoural čeněk. Jak ale zjistil, kdo to stojí před klecí, změnil tón. Tohle jsou největší rošťáci z celého okolí. Nikoho nenechají na pokoji, přidával si. Nic dobrého nikomu neudělají. Rošťáci, rošťáci, papouškovali v tu chránu i všichni ostatní ptáci a mávali poplašeně křídly, až se zvedal prach ze země. Josef s Václavem se proto raději vytratili. Než sem doběhli hlídači, aby tu udělali pořádek, byli už na opačném konci zahrady. Ahoj, chlapci, dala se s nimi do řeči Liška, sotva se objevili před její klecí. Vy se stejně máte, vy si můžete, kam chcete a kdy chcete, ale podívejte se na mě. V kleci se stěží otočí, není tu k hnutí, všechno mě už bolí, jsem jako rozlámaná. Kdybych se mohla aspoň trochu proběhnout, hned by mi bylo líp. Pusťte mě na chviličku ven, ať si protáhnu záda. Klíč visí támhle na hřebíku, ukazovala hlídačově budce. Kosům se Lišky zželelo. Vzali klíč a pustili ji z klece. To jste hodní chlapci, protahovala se na pěšině. Ani nevím, jak bych se vám odvděčila. Jestli chcete, povozím vás na ocásku. Jak by nechtěli. Nasedli na Liščin dlouhý ocas a už si to uhánili. Liška zastavila za hustým křovím. To mi najednou vytrávilo, vzdychla a v očích jí podivně zajiskřilo. A oběd máme až za 2 hodiny. A v tom také švihla packou po Václavovi. Napálila nás, dostala na nás chuť, vykřikl jeden i druhý a jako když do nich střelí, upalovali pryč. A Liška za nimi. Kosové prchali před Liškou a Liška před hlídači, kteří ji už pronásledovali. Josef s Václavem si vzpomněli, že mají cosi odvádět čeňkovi. Doletěli k voliéře a za ní se přikrčili, aby sem přivábili Lišku. A za vteřinku tu byla. Ač jsem, co jsem, kroutila hlavou před klecí s nápisem Turdus merula. Jak ses dostal dovnitř? A kde máš toho druhého? Chudák čeněk byl strachy celý bez sebe. Nic nechápal. To máš za tu ostudu, co jsi nám tu prvé udělal. Zavolal na čeňka Josef a namířili si to i s Václavem naspátek Liščí kleci. Dobře věděli proč. Josef vběhl do klece, Liška za ní. Václav, který se schovával venku, rychle přibouchl dvířka a otočil klíčem. Josef se potom klidně protáhl mříží ven a Liška byla v pasti. Vždyť to byla jenom taková legrace, chlapci, obracela Lišácky, když poznala, jak na ní kosové vyzrály. To jsme se nasmáli, že? A to už se před klecí objevili i všichni hlídači. Když viděli, že Liška je zase na svém místě, ulevilo se jim. Děkovali Josefovi s Václavem, že jim pomohli chytit Lišku, kterou prý nějací nezbedové pustili z klece. A Liška tentokrát ani muk. Nic na kosy neprozradila. Jak přišli okolo? Jestli někoho doopravdy obdivovali, Pak to byl učedník z Fejfarova pekařství. Každé ráno se naložil na záda velikánskou nůši s čerstvým pečivem, nasedl na kolo a ujížděl do města. Josef s Václavem se na něho nemohli vynadívat. Ze všeho nejvíc mu záviděli to jeho kolo. Jednou se usadili na plotě, za kterým se babička Šafránková lokotila s naštípaným dřívím. My vám pomůžeme, babičko. Odnosíme vám dříví do kůlny. Nabízeli se a babička byla ráda, protože jinak by celá hromada čekala jen na ní. Brali polínko po polínku a hrnuli se s nimi ke kůlně. Počkejte, počkejte, zarazila je babička. Nejdřív tam musím udělat pořádek. A zmizela v kůlně. Takový krám, k ničemu mi to není, jenom to člověku překáží. Štrachala a zlobila se. Až vytáhla takové staré, zaprášené kolo. Odvezu ho na smetiště a bude pokoj. Kosové zbystřili. Jestli to kolo nepotřebujete, tak my se o něj postaráme. Babička Šafránková měla po starosti. Kolo opřela o plot a dříví bylo za necelou hodinku pod střechou. Josef s Václavem kolo vyčistili, naleštili a potom už jen mudrovali, jak by si na něm zajezdili. Pěkné kolečko, jen co je pravda, přišoural se k ním kocour Makeš a bylo mu vidět na očích, že by se na kole také rád svezl. Ale to nejhlavnější mu chybí, šel na věc od lesa. Co mu prosím tě chybí? Co je nejhlavnější? Vyzvídali kosové a Makeš o to víc otálel s odpovědí. Nedělejte, že nevíte. Na kole je nejhlavnější, no přece zvonek. Jezdit bez zvonku je dokonce velmi nebezpečné. Připlete se vám do cesty, třeba nějaký pes, a když na něj pořádně nezazvoníte, havárii se nevyhnete. Takových případů jsem už viděl. Josef s Václavem mu dali za pravdu a Makeš toho využil. Mám v Pardubicích příbuzné a ti takových zvonků mají. Věděl, na co je nejspíš nachytat. Kde byste mi to vaše kolečko na pár dnů půjčili, zajel bych tam. A byl by nejenom zvonek, ale i pardubický pérník. Co na to říkáte? I když by jim obojí přišlo vhod, neříkali dlouho nic. My si to ještě rozmyslíme. Teď už nemáme čas, řekli nakonec a kocour se zakabonil. Jak chcete, pánové, jak chcete. Až se někde nabouráte, na mě to nesvádějte. Makešovi tentokrát sklaplo, ale chuť svést se na kole ho nepřecházela. Vyčíhal si okamžik, kdy Josef s Václavem zase přemýšleli a přemýšleli, až krásně usnuli. Potichoučku se přiblížil ke kolu a hup. Odrazil se od plotu a frčel na kole z kopečka k městu. Josef s Václavem se probrali. Chyťte ho, ukradl nám kolo, chyťte ho, křičeli. Marně. Na blízku nebyla živá duše. Makej si to zatím na kole šněroval od patníku k patníku. Ve městě se málem srazil s autobusem, porazil stánek s ovocem, projel jasmínovým keřem a potom div nepřejel jezevčíka, který právě přicházel ulici. Potom se ozvala rána jako zděla. Kosové zahlédli, jak se na druhém konci města zatřásla rozložitá hrušeň, když z její koruny vyletělo poplašené hejno vrabců. Přiletěli k hrušni a viděli, že je zle. Makeš visel na větvi a dole leželo jejich kolo, zprohýbané k nepoznání. Neříkal jsem vám snad, že bez zvonku se nedá jezdit? Ozval se Makeš ze stromu. Co si mysleli Josef s Václavem, to si mysleli. Nahlas si povzdechl jen Václav. Tak si myslím, Josefe, že už ten zvonek ani nebudeme potřebovat. A skutečně nepotřebovali. Jak stavěli metro? Protože chtěli ochutnat zrávající třešně, poletovali kolem třešňového sadu. Jenomže pod prvním stromem seděl Krtek František a četl noviny. Jak se máš, Františku? Co děláš, Františku? Oslovili ho, aby se neřeklo. Všel, jak se mám, hodně čtu a potom přemýšlím. A o čem přemýšlíš? Ale novinách se teď pořád píše o metru, tak přemýšlím také o metru. A proč ne o centimetru? Nebo o kilometru? Vyzvídali Josef s Václavem. Popletové, přemýšlím o metru jako o podzemní dráze. Ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají. Takové metro, to není špatná věc. Jen si představte, kdybychom my tady na zahradě měli metro. Krtek se po nich podíval, jestli ho vůbec poslouchají. Poslouchali, proto pokračoval. Žádné brouzdání trávou, žádné krčení před sadařem, podzemí pěkně tiše na řetkvičky. Na mrkvičku a vy zase, na co byste měli chuť. Kdyby mi někdo pomohl, hned bych se do toho pustil. Kosové mu pomoc ochotně přislíbili. A všichni společně si hned prohlíželi plán, odkud a kam to jejich metro povede. Trasa A od řetkviček k mrkvičkám, trasa B od jahod k třešním. Když přišli ráno do sadu, Krtek už vrtal v zemi. Jsme tady, Františku, jsme tady, volali za ním do díry. Krtek vystrčil hlavu a rozdělil práci. Ty mi budeš podávat nářadí a ty budeš svítit. A tak to taky bylo. Josef podával Františkovi nářadí, na hlínu lopatku, na kořínky motičku, na kamení vrtačku. A Václav se staral o světlo. František hrabal a kopal a najednou, cink, motička o něco zazvonila. Spozornili. A za chvilku zase, cink. Třeba najdeme nějaký poklad, zašeptal Václav. Třeba kopec zlata nebo hrnec z dukáty, představoval si Josef. Co pak jsme v pohádce? František si stíral pod z čela. Když vydoloval zrezivělou nabíjeračku, zasmál se. Tak tohle je ten váš poklad. Pokračovali v práci. Kopali a vrtali a nestarali se o spoušť, která nad nimi jako široká čára zůstávala nahoře na zemi. Až se přímo nad jejich hlavami ozvalo nazlobené bouchání a sadařův přísný hlas. Necháš toho, Krtku krtkovatá? Tráva vadne a karafiátum padají hlavy. Všechny kořínky si jim zpřetrhal. To nám scházelo. Co uděláme? Ptali se polekaní kosové. Krtek pokrčil rameny. Asi nic. Počkáme, až sadař odejde. Když sadař odešel, kopali vesele dál. Nejspíš jsme narazili na skálu. Otočil se za okamžik Krtek k Josefovi. Podej mi vrtačku. Dostal vrtačku a vrtal, až jiskry létaly. Jenomže, jak se brzy ukázalo, skála nebyla skála, ale obyčejné vodovodní potrubí. Když je Krtek konečně provrtal, sadařově zapraskalo z hadice a pod zemí bylo učiněné peklo. Voda stříkala a hrnula se do chodby, kterou ti tři pracně vyhloubili. A pak zasla svíčku, kterou si svítili. A potom unášela za samého jau a jauvajs všechno a všechny tam, kde ráno začínali. A tady, na začátku chodby, je prout vody vystřeloval do sadu, jako zátky z lahve. Nejdřív kotrmelcovali vzduchem a potom jeden po druhém dopadali přímo k sadařovým nohám. Václav, Josef i poslední František. Tady tě mám, obořil se sadař na Krtka. A co tady děláte vy dva? My jsme, prosím, tady s Františkem. Prosím, stavěli metro, lezlo z kosu. Já vám dám metro, já vám dám metro. Sadař nechal hadici hadicí a ohlížel se po své výpraskové holi. Jenomže Josef s Václavem nečekali. Popadli Františka a hajdy odtud. A to se ví, že třešně ze sadu už tenhle rok neochutnali. Jak namalovali na zeď čerta. Josef s Václavem se zase jednou zatoulali do města. Toulali se, toulali, až se dotoulali k vysoké zdi. Prohlíželi si, co všechno je na ní namalované. Panáci, srdíčka s monogramy, sluníčka, hranaté prasátko i kopretiny. A také se na zdi dočetli, že Martin lže a Pavel si nemyje uši. Hele, křída! Václav sebral kousek křídy, který ležel na chodníku. Křída, a co má být? co kdybychom si taky něco namalovali? Třeba čerta, viď? Posmíval se Josef, ale Václav to vzal docela vážně. A když to vzal vážně i Josef, pustili se do čerta. Jeden namaloval hlavu a rohy, druhý ruce a nohy. Pak přidali ještě špičatý jazyk, zakroucený ocas s bambulkou na konci a byl tu čert jedna radost. Povedl se nám, je jako živý, pochvalovali si. Sám čert jim dal za pravdu. Blll! Zablblal svým dlouhatánským jazykem a kosům najednou nebylo nijak do smíchu. Stál jako přikovaní a civěli na rohatého, který mezitím sestoupil ze zdi na chodník, přímo před kosy. Prosím? Zeptal se Václav, protože se z překvapení zpamatovával první. Čert zvýšil hlas. Povídám. Blll! To znamená, že půjdete se mnou. Proč zrovna my? Probral se už i Josef. Protože jste uličníci. To bude, prosím, nějaký omyl. My nejsme žádní. Chtěli se bránit, ale čert je rázně přerušil. Kdo čmárá po zdech, je uličník. Půjdete se mnou a basta. Ale abyste si náhodou nestěžovali, že jsem s vámi nezacházel slušně, splním vám nejdřív tři přání. A potom hajdy. Josef s Václavem honem nevěděli, co si přát. Já bych měl chuť na pardubický perník, přál si konečně Václav. Čert pokýval hlavou. Dal mu zlatý peníz a Václav s ním upaloval do cukrárny. Prosil bych pardubický perník. Jak je libo, uklánil se cukrář a přitom nedůvěřivě nastavoval dlaň. U nás se ale platí předem. Václav položil do cukrářovy dlaně zlatý peníz a cukrář mu podal perníkové srdce. Sotva cukrář stiskl čertovský peníz v dlaní, zlaťák se proměnil v hromadu horkého písku. Cukrář ji rychle vysypal a foukal si na dlaň. Václav nechal perník perníkem a metelil z cukrárny. Cukrář za ním. Já ti ukážu perník, já ti dám perník. Cukrář doběhl až před samotného čerta, který se smál, až se za břicho popadal. Tam skoprněl. Není snad něco v pořádku? Zeptal se čert. Ale ne, mistře, naopak, všechno je v nejlepším pořádku, koktal cukrář, když spatřil, kdo před ním stojí. A jako rak couval pospátku do cukrárny. Kosové pak vyslouvili své druhé přání. Chtěli se povozit na kolotoči. A hned tu také kolotoč stál. Jak se na něm Josef s Václavem usadili, kolotoč se roztočil. Točil se a točil, ale pořád jen dozadu. Čert se znovu smál, až se prohýbal. Třetí přání si vymyslel Josef. Já bych si vás chtěl, pane čerte, vyfotografovat, ale přesně tak, jak jsme si vás namalovali. Na památku, víte? Jen dořekl, co by si přál, měl na krku fotoaparát. A polichocený čert se ochotně přitiskl na zeď. Bude to takhle dobré? Mrkl ze zdi na Josefa. Výborné, jenom se teď chviličku nehýbejte, abychom to neměli rozmazané. Zatímco Josef dělal, jakože se připravuje k fotografování, Václav popadl zbytek křídy a přeškl te čerta křížem krážem dvěma silnými čarami. Aby už nemohlo ze zdi dolů. Čert se ošíval a zlostně blblal. Proto ho Josef s Václavem nakonec raději úplně smazali. A pravda pravdoucí, po zdech už se nikdy nikde nečmárali. Jak jim učaroval létající koberec? Do města přijel cirkus a u toho přece Josef s Václavem nesměli chybět. Motali se mezi maringotkami, okukovali, co se dalo, a nestačili se divit. Všecko tu klapalo jako na drátkách. Jedni stavěli stan, druzí zvěřinec, a další už do klecí přiváděli zvířata. Největší překvapení je však teprve čekalo. Když bylo všechno a všichni na svých místech, dorazil sem i ředitel. Pan Medrano. Přiletěl ve fraku a s cylindrem na hlavě. Na létajícím koberci. Josefovi s Václavem div nevypadly oči z důlku. Létající koberec. To tady ještě nebylo. Nic jiného je také už nezajímalo. Točili se jen kolem koberce, snažili se vetřít do ředitelovy přízně. Konečně se jich pan Medrán všiml. Okamžitě ho oslovili. My bychom vám ten koberec moc krásně vyčistili. Po takové cestě je v něm určitě plno prachu. Pan Medrano jejich nabídku přijal. Dobrý nápad, ale musíte být opatrní. Velice opatrní. Byli. Zacházeli s kobercem jako s největší vzácností. A při čištění nešetřili vlastní peří. Tady máte odměnu za poctivou práci, řekl pan Medrano, když si koberec prohlédl a nenašel na něm ani smítko. A dal jim dvě vstupenky do cirkusu. Kosové seděli v první řadě a nejvíce jim líbilo vystoupení samotného pana Medrána, který byl ve skutečnosti fakírem. Lehal si na hřebíky a vůbec ho to nepíchalo. Polikal oheň a vůbec ho to nepálilo. Potom se ale seběhlo něco zvláštního, co by je ani ve snu nenapadlo. Klaun je fuč, klaun není. Přiběhl za nimi pan Medrano, už zase převlečený do ředitelského fraku. Správný cirkus nemůže být bez klauna. Musíte dělat klauny. Nic to není. Do manéže vám pustíme koně, trochu se na něm povozíte, uděláte pár kotrmelců a konec. Josef s Václavem se vykrucovali. Kotrmelce umíme, ale na koni jsme ještě nejezdili. Koně se strašně bojíme. Pan Medrano se nenechal odbít. Ten kůň je cvičený, nikomu neublíží. A co má v manéži dělat, zná nazpaměť, přesvědčoval je. A pojednou ho napadlo, na co by mohl kosy nalákat. Když mi uděláte klauny, nechám vás svést na létajícím koberci. Víc říkat nemusel. Kosové se nechali přistrojit a vstříct do manéže. V plynovém kruhu předváděli, co dovedli. Kotrmelce, stojky na hlavě, úmyslná zakopnutí a nemotorné pády. Dokonce i tu jízdu na koni svedli. Bouřlivý potlesk jim dodal odvahu k tomu, co měli provést na závěr. Ze hřbetu klusajícího koně proskočit zapálenou obručí. Hudba stichla, jen bubínek se rozvířil, jako když se na podlahu sype hrách. Josef se odrazil a hop. Václav se trošku opozdil. Skočil a jazyky plamenů olízly nohavice jeho barevných kalhot. Z nohavice sice jen slabě čoudil, ale Václav kličkoval po manéži a vykřikoval: Hořím, uhaste mě, já hořím! Zatímco Josef bezradně opakoval: Hoří, uhaste ho, on hoří! Jeden ze zaměstnanců cirkusu popadl hasící přístroj a namířil Václava mohutný proud bílé pěny. Když se Václav spod bílé laviny šťastně vyhrabal, potlesk diváku nebral konce. Všichni si totiž mysleli, že to všechno bylo naschvál, že to patřilo k jejich veselému výstupu. Spokojený ředitel Medrano přispěchal ke kosům. Prima, jste výborní klauni, rozpilíval se chválou a potom dodržel, co slíbil. Poučil je, že koberec létá tak, jak se píská na píšťalu. Při vysokých tónech nahoru, při hlubokých dolů. Zkuste si to, dodal. Kosové se posadili na koberec a Josef zapískal na píšťalu. Vysoký tón a hned po něm hluboký. Koberec se s nimi nadnesl a hned zase spadl na zem. To se opakovalo po druhé i po třetí. Pan Medrano se chytal za hlavu. Nedrncat, neskákat, musíte pískat pomalu, pomalu, nebo mi ten koberec zničíte. Vzali si jeho radu k srdci a letěli. Daleko ovšem nedoletěli. Právě když kroužili nad radnicí, Václav se na koberci nějak nešikovně zavrtěl. Josef si popletl tóny, a přišla pohroma. Koberec se napíchl na věž radnice a drnc. Byla v něm díra jako okno ve střeše. Václav na nic nečekal a odfrčel pro pomoc. Ještě, že hasiči měli tak dlouhý žebřík. Jinak by z té výšky koberec snad nikdy nikdo nesundal. Pan Medrano se pustil do zašívání. Jste výborní klauni, ale o létání mi nic neříkejte. Létat neumíte. Na to, že jsme koberec řídili poprvé, to nebylo nejhorší, hájil se Josef. Václav mu samozřejmě přitakával. Mohlo to dopadnout mnohem hůř. Ještě hůř, zhrozil se pan Medráno. Sedl si na zašitý koberec a kvapem odletěl. Kam? To předko si neprozradil. Jak si zaližovali? Byla zima, všude leželo pod kolena sněhu a Josef s Václavem stavěli sněhuláka. To byla jejich oblíbená zimní zábava. První koule místo nohou, druhá doprostřed, třetí koule jako hlava. Když na tu nejhořnější kouli nasazovali děravý hrnec, najednou to okolo nich zafičelo. Fí, veverka na lyžích. A za chviličku zase fí, zajíc na lyžích. A potom ještě jednou fí, a to už si ani nestačili všimnout, kdo to byl. Kdybychom tak měli lyže, povzdechl si Václav, to bychom jim ukázali, všem. Co pak o to? O lyžích bych věděl, řekl Josef. Chlupník Tříska dole pod strání, ten má dvoje ve dřevníku, ale zadarmo je nedá. Pak seděli doma a mudrovali, jak by lyže získali. V nejlepším mudrování se ozvaly hodiny s kukačkou. Otevřela se dvířka a kukačka místo kukání zaštěkala jako pes. Haf, haf! Zase jí přeskočilo. Josef zvedl oči k hodinám. A za hodinu znovu. Ko, 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 dák, ko, 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 dák. Kukačka teď pro změnu zakdákala jako slepice. Václav povídá Josefovi. Poslechni, Josefe, co kdybychom ty hodiny vyměnili za lyže? Stejně k ničemu nejsou. Sundali hodiny a už s nimi pelášili za chalupníkem Třískou. Ten se na kosy zpočátku díval poněkud skrz prsty a hodiny ty si prohlížel ze předu i ze zadu, ze spoda i ze zhora. Byly právě 3 hodiny a kukačka jako zázrakem odkukala úplně správně. Kuku, kuku, kuku. Tím bylo všechno jasné. Chalupník pověsil hodiny na stěnu a kosové dostali, co za ně chtěli. I když lyže byly pro ně dost dlouhé, hned s nimi šlapali k vršku. To bude jízda. My jim předvedeme, jak se jezdí na lyžích. Povzbuzovali se navzájem. Když se na lyže postavili, viděli, že to nebude tak lehké, jak si představovali. Jeď první. Až po tobě, řekl Josef. V tom se s ním lyže sami od sebe rozjeli. Josef se na lyžích kymácal ze strany na stranu, dopředu i dozadu, jako smrček ve vichřici. Lyže ho neposlouchali a jeli si, kam chtěli. A za okamžik to byl kotrmelec a Josef se koulel dolů strání. Za chvilku bylo to stejné i s Václavem. Po stráni se teď kutálely 2 obrovské koule. Chalupník Tříska zrovna vyšel ze dřevníku s vrchovatým košem polínek. Když spatřil pohromu na stráni, vypadla mu fajfka z pusy. Polekaně volal. Babičko, babičko, 2 koule jako země koule a hřítí se rovnou na naší chalupu. Dřív než babička v kuchyni zaslechla jeho zoufalé volání, žuchlo to 2x za sebou do dřevníku. Chalupa se otřásla, hrnce na plotně poskočily a sněhové koule se rozsypaly, každá na 1000 kusů. Před chalupníkem Třískou leželi, jak širocí, tak dlouzí, 2 slavní lyžaři. A to jste zase vy. Málem jste nám rozbořili chalupu. A s hodinami jste mě taky pěkně napálili. Kdo to jakže živ slyšel, aby kukačka štěkala a kdákala? Lamentoval chalupník. Josef s Václavem se vymlouvali. To jí přejde. Asi se cestou nastydla. Nastydla, nenastydla, tady máte svoje povedené hodiny a už mi nechoďte na oči. Nebo se neudržím. Doma sotva je pověsili, v hodinách to zaskřípalo, zavrzalo, zavrčelo, zachrčelo, otevřela se dvířka, kukačka vystrčila hlavu a spustila. Mňau, mňau, mňau,
Mňau, mňau, mňau.
A vypadalo to, jako by se kosům posmívala. Jak se z Kamila stal větrný kohout? Jaro se vrátilo se vším, co k němu patří. Jeden den hřálo sluníčko, druhý den pršelo, třetí den se rozdováděl vítr. Asi jako dnes. Josef s Václavem sledovali, jak lidé honí po ulicích své klobouky a čepice. A Václav na ně škodolibě pokřikoval. Do toho, do toho. Přestaň, napomenul ho Josef a pak si povzdechl. Za tohle všechno může věž radnice. Václav se na něho nechápavě podíval. Přeskočilo ti? Kdyby na věži byla větrná korouhvička, odpověděl Josef a tvářil se, jako by Václavovu poznámku nezaslechl. Stačilo by se podívat nahoru a hned by se vědělo, odkud fouká vítr. A každý by se podle toho i hezky zařídil, ale takhle, takhle je aspoň zábava. Podívej se na toho kluka, jak utíká za svým baretkem, jak parádně kličkuje. A stejně ho nemůže chytit, posmíval se Václav. Když však vítr odnesl čepici i jemu, okamžitě obrátil. S tou věží musíme opravdu něco udělat. Bez větrné korouhvičky to dál nejde. Josef souhlasil, jenomže, kdy takovou korouhvičku sehnat? Ačkoliv se lámaly hlavy víc než jindy, nic je nenapadlo. Až příští den jim pomohla náhoda. Jak tak znovu poletovali od nikud nikam, zahlédli Kamila. Kohouta Kamila. Podřimoval za plotem a kosové si to namířili rovnou k němu. Nazdár, Kamilku. Ahoj, kamaráde. Čau, proč mě budíte? Nejspíš ode mě něco potřebujete, když mi říkáte Kamilku a kamaráde, že? Pronesl kohout rozespal. Ani ne, kamaráde. Vidíme přece, že máš moc práce, Kamilku. Josef s Václavem nevěděli, jak mu nejlépe sdělit, co je právě napadlo. Jedině snad, kdybys chtěl vykonat jeden velice dobrý skutek. Kamil zbystřil a v zápětí i zapochyboval. A není to nějaká lumpačina? No, Kamilku, co si to o nás myslíš? Václav se uraženě nadurdil. Josef naopak zůstal klidný. Je to děsně vážná věc, řekl Kamilovi. Mohl bys dělat větrného kohouta, kamaráde. Stát na špičce radnice a když by zafoukal vítr, pěkně se na ní otáčet. Kohout rychle pochopil, co se od něho žádá. Aby všichni věděli, že fouká vítr, že? Řekl a polichoceně dodal. To bych asi byl i docela důležitý, vidíte? Důležitý a vážený. Nejdůležitější ve městě, potvrdili mu Josef s Václavem a tím bylo rozhodnuto. Kamil se přestěhoval na špičku štíhlé radniční věže a když se do města přihnal vítr, místo korouhvičky se na ní vesele otáčel on, větrný kohout. Jak se polepšili? Kamil byl ve službě hodlivější, než si Josef s Václavem představovali. Postával na věži i v zimě, v létě i za bezvětří, když měl mít volno. Chviličku na levé noze, chviličku na pravé noze. Zevloval po městě a nic mu z věže radnice neuniklo. To kosům vadilo nejvíc. Nemohli provádět své obvyklé neplechy. Dlouho to bez nich nevydrželi. Když zahlédli paní Brabencovou s taškou plnou čerstvých rohlíků, Václav se zhluboka nadechl a vzdychl. Ty rohlíčky voní. Voní, přikývl mu Josef. Jenže Václavovi to nestačilo. A jak jsou krásně vypečené, vábil proto dál. Určitě jsou i křupavé, mňam, mňam. Neochutnáme je, jenom kousíček. Pokoušel, až Josefa zvyklal. Rozletěli se za paní Brabencovou a za zády ji už divovali z nazlátlých rohlíků. Taková drzost, rozčiloval se kohout na věži. ale bylo mu to málo platné. Kosové se pustili do rošťáren a nemohli se zastavit. Teď žduchl Josef do Václava. Slyšíš? Ve škole zvoní, začíná přestávka. Nedáme si taky nějakou dobrou svačinku? Sotva dořekl frr a stáli na řím se do kořán otevřeného okna v první A. Václav si vyhlédl makový koláč žáka Kozderky. Josef dostal chuť na oříškové oplatky, které si vyložila na lavici žákyně Nohinková. Potom už stačilo jen málo. Než se kdo nadál, jeden čap a druhý chňap. A dobroty byly jejich a hned s nimi pryč. Ve třídě nastal poprask. Děti se vyhrnuli do oken a křičeli. Kradaři! Kozderkovi ukradli makový koláč, zloději! Nohinkové ukradli oplatky, chyťte je, chyťte je! Jenomže Josef s Václavem nebyli žádní hlupáci. Schovali se za jedním komínem, kde je nikdo neviděl, a pochutnávali si na ocizených svačinách. Takové uličnictví! Zlobil se kohout na věži, ale opět úplně zbytečně. Jen si po svačině trochu odpočinuli, ozval se znovu Václav. Nějak brzy mi vytrávilo. Co pak si dáme k obědu? U Zlatého páva se vždycky něco dobrého najde, řekl Josef a metalili k restauraci u Zlatého páva. Hodiny na radnici právě odbíjaly poledne a kuchař v restauraci měl plné ruce práce. Naložil na talíř 4 baculaté knedlíky plněné třešněmi. A než se natáhl pro cukr se skořicí, jeden knedlík mu z talíře zmizel. Kuchař nepostřehl, že to je Václavovo dílo. Domníval se, že ve spěchu špatně počítal, proto na talíř dodal, co na něm chybělo. 1, 2, 3, 4. Pro jistotu si knedlíky ještě nahlas přepočítal. Ale než si přinesl hrneček s rozpuštěným máslem, knedlík byl zase fuč. Tentokrát už kuchař zakroutil hlavou. Ty knedlíky jsou snad živé, utíkají z talíře, jako by měly nožičky. Divil se a hledal chybějící knedlík na stole i pod stolem. Kde by ho chudáka napadlo, že Josef nechtěl zůstat pozadu za Václavem, že o druhý knedlík se postaral on. Tohle už bylo na kohouta příliš. Protože vítr zrovna lenošil, Kamil nechal věž věží a vystartoval za kosy, kteří se spokojeně nadspávali třešňovými knedlíky. Mám vás, popadli je za křídla. Všechno jsem totiž viděl, pánové, co jste provedli paní Brabencové, co jste vyvedli v první A i u Zlatého páva. Za to vás teďka odvedu. Nedořekl. Ani k žádnému odvádění se nedostal. Josef s Václavem se mu vyškubli a jací byli. Ufrnkli. Zklamaný Kamil se vrátil na své místo. Myslel si, že kosí nezbedy alespoň jak se patří vystrašil a že už dají pokoj. Zmýlil se. Kosové pokoj nedali. Za chvilku poskakovali na náměstí kolem odpadkového koše. Vybírali z něj, co se jim hodilo a co se jim nehodilo, to klidně vyhazovali na zem. Kamil promluvil do městského rozhlasu. Pozor, pozor, důležité upozornění i pro Josefa s Václavem. Kdo bude ve městě dělat neplechy a nepořádek, bude velmi přísně potrestán, i kdyby to třeba byl Josef s Václavem. Konec hlášení. Kosové si hlášení vyposlechli, ale vážně je nebrali. Přemístili se k dalšímu koši a chovali se u něj jako u toho prvního. Když byli v nejlepším, objevil se za nimi Kamil a drap. Já jsem vás, pánové, varoval. Držel je pevněji než předtím a vlekl je přímo k radnici. Tam u okénka vrátnice řekl. Prosil bych 13, vedu 2 provinilce. Vrátní mu zasalutoval a podal klíč s číslem 13. Kohout vedl kosy dlouhou chodbou. Josef si cestou zavtipkoval. 13 je naše šťastné číslo, Kamilku. Václav se zvědavě zeptal. Ten klíč je od tvé kanceláře, kamaráde? Jasně, tam se vám bude líbit. řekl Kamil na konci chodby a odemkl dveře s číslicí 13. Pak strčil kosy dovnitř, zamkl, podíval se na ní špehírkou a přitom jim zopakoval. Kdo bude ve městě dělat neplechy a nepořádek, bude velmi přísně potrestán, i kdyby to třeba byl Josef s Václavem. Konec hlášení. Josef s Václavem se ocitli ve vězení. Pěkná kancelář, to jsme tedy dopadli. Nejdřív se trošku litovali, potom se rázem schopili. Všimli si otevřeného zamřížovaného okna. Protáhli se jeho řídkou mříží a byli venku. A to se ví, nezapomněli se honem ukázat Kamilovi. Neříkal jsem ti, Kamilku, že 13 je naše šťastné číslo? Co ty na to, kamaráde? Popichovali ho z dálky. Kamil rudl zlostí. Tak tohle vám nedaruju, pánové, tohle vám nedaruju. Co kohout jednou řekl, to také dodržel. Když kosům otrnulo a náměstí za nimi zase vypadalo málem jako smetiště, přikradl se k ním s hustou rybářskou sítí, kterou neproklouzne ani bělička, a šup. Josef s Václavem trčeli pod sítí. Kamil vítězoslavně obcházel okolo. Celé město teď hezky uvidí, kdo tady ty neplechy a nepořádek dělá. Budete mít pěknou ostudu. Kosové poznali, že z téhle pasti se jen tak nevyhrabou. To nám snad neuděláš, Kamilku. Vždyť my ten nepořádek rádi uklidíme, Kamilku. I ten, co jsme my ani neudělali, Kamilku. Uvidíš, jak se polepšíme, Kamilku. Smlouvali a slibovali jeden přes druhého, až kohouta odměkčili. Jakmile je Kamil ze sítě vysvobodil, dali se opravdu do práce. Pozbírali poctivě i to, co sami nerozházeli, i když bylo všude čisto, jak má být, polepšili se natolik, že na pořádek ve městě dohlíželi oni. Stačilo, aby někdo někde odhodil zmuchlaný sáček od kyselých bonbónů nebo slupku od banánu a Josef s Václavem byli okamžitě u něho. Tohle se dělá? Uklidíš to? Napomínali a tahli nepořádníky za ucho nebo zamašli ve vlasech, dokud po sobě všecko nesebrali a neodnesli do koše. A co Kamil na věži radnice? Ten si liboval. Jak hledali dělovou kouli. Byl krásný den. To přimělo Josefa k tomu, že se Václava zeptal. Co pak nás asi dnes čeká, nevíš? Václav bez velkého rozmýšlení odpověděl. Prohlédneme si hrad. Chystáme se tam už Bůh ví jak dlouho. Proč si mi to nepřipomenul dřív? Vždyť je to ostuda, že jsme na hradě ještě nebyli. Vytáčel se Josef a už také doháněli, co zameškali. Za okamžik se procházeli po nádvoří hradu, který stál jako král na vršku nad městem. Uprostřed nádvoří trůnila socha středověkého šlechtice, jemuž hrad kdysi dávno patřil. Kosové se před sochou zarazili. Dovolte, abych se vám poněkud opožděně představil, urozený pane. Josef se kamennému šlechtici obřadně uklonil. Já jsem Josef a tohle, ukázal na Václava. Tohle je Václav, můj bratr. Václav vykulil oči. Co ti je? Odkdy mluví se sochami? Slušnost je slušnost. Poučil ho Josef a Václav, aby vedle něho nevypadal jako nevychovanec, šlechtice aspoň pozdravil. Nazdárek, šéfe. Potom se připojili ke skupince turistů. Poslouchali, jak jim průvodce vykládá, kdy a kým byl hrad postaven, kdo se o hrad staral po jeho smrti, kolikrát byl hrad obléhán nepřátelským vojskem, až Václav pošťouchl Josefa. Hele, dělo! U hradeb skutečně stálo nablízkané památeční dělo. A to bylo něco. Zatímco turisté se pomalu posouvali za průvodcem, kosové odfrčeli na opačnou stranu. K dělu a k hromadě dělových koulí vyrovnaných za ním. Parádní věcička! Z té vystřelit, panečku, to by se Kamil polekal. Nejdříve dělo obdivovali, pak je přestalo zajímat. Hrajeme na honičku, máš babu. Václav plásl Josefa a už se honili. Sotva mu Josef babu vrátil, vyběhl na hromadu dělových koulí. Václav ho pronásledoval, přitom nějak křivě šlápl a koule se sesypaly. Jak se sypaly, křísla jedna o druhou, vyskočila od nich jiskra a jako na schvál si vybrala koneček zápalné šňůry, která vedla k dělu. Spadla na ní, zapálila ji a šňůra hořela. Plamínek, trochu modrý a trochu oranžový, se rychle přibližoval k dělu. Kosové stačily tak akorát zavřít oči a v tom už prásk. Z hlavně vyletěla koule a fičela k městu. Mířila přesně na špičku radniční věže, kde pospával Kamil. Kamile, uhni! Kamile, uteč! Vykřikovali Josef s Václavem. Protože však kohouta neprobudila dělová rána, neprobudili ho ani oni. Schylovalo se k neštěstí. Josef s Václavem vyrazili za koulí, ale nedohonili ji. Když se přiřítili k radnici, Kamil na věži nebyl. Ležel na chodníku a vůbec se nehýbal. Je po Kamilovi, ta nešťastná koule se mu nevyhnula. Opatříme mu velikánskou kytku a nádherně mu zaspíváme, ať pozná, jak jsme ho měli rádi. Ty myslíš, že to pozná, když je úplně mrtvý? Pozná, nepozná, kytka se opatří a zpívat se bude. Byl to náš kamarád. Kosové se domlouvali tak zaujatě, že ani nespozorovali, jak je kohout po očku sleduje. On si je totiž chtěl jenom vyzkoušet, maličko je postrašit. Proto všechno předstíral. Dál už se neudržel. Jsem velice dojat vaší láskou, pánové, řekl, když uznal, že kosy dost potrápil. Žádnou kytku mi schánět nemusíte a zpívání si nechte třeba na Vánoce. Koule mi naštěstí neublížila, jen mi zlehka zavadila opeří a žuchla někam do parku. A vy ji teď hezky dopravíte tam, kam patří. Josefovi i Václavovi se ulevilo. Radovali se, že se Kamilovi nic nestalo a poslušně se vydali do parku. Dříve než našli dělovou kouli, upoutala je opuštěná hadice. Místo kropení zahálela v trávě a přitahovala kosy jako magnet rozházené špendlíky. Vidíš ty uvadlé sedmi krásky, řekl Josef. Potřebuji pokropit. A pampelišky taky. Václav se nebránil. Kropení je maličkost, špitl. Stačí otočit tímhle kolečkem a kropí se. Na to si Josef stoupl k natažené hadici a Václav na jejím druhém konci otočil kolečkem. Tak snadné, jak si mysleli, kropení přece jen nebyl. Proud vody byl silnější než Josef. Hadice se mu brzy vysmekla, kroutila se na trávě jako podrážděný had a voda stříkala, kam chtěla. Na Václava, na Josefa i všude kolem. Václav nechal kolečko kolečkem. Josef hadici hadicí a oba mokří jako hastrmani přistáli na střeše cukrářského stánku. Tam se třásli vodu z křídel a s napětím pozorovali, co se děje v parku. Dělo se. Voda kvapem přibývala. Zaplavila trávník, záhony, pěšiny i pískoviště a když jí park nestačil, proudila do města. Zanedlouho byla potopa na náměstí i v ulicích. Děti si rovnou z oken školy pouštěly papírové lodičky z psaníčky. Lidé se plavili, na čem se dalo. Na křižovatce dvou ulic dokonce došlo ke srážce. Promiňte, pane doktore, nestihl jsem si pořídit blikací směrovky. Profesor Vacátko se znecek omlouval doktoru Koupkovi. Přednoste měl vy, pane profesore, odpusťte, přehlédl jsem při veslování červenou na semaforu. Doktor Koubek se znecek omlouval profesoru Vacátkovi. Nakonec oba zdvořile smekli své černé buřinky, popřáli si šťastnou plavbu a pokračovali v cestě. I když se prozatím nic vážnějšího nepřihodilo, Kamilovi na věži radnice došla trpělivost. snesl se na krabici od pomerančů, která se pohoupávala na hladině, a pádloval ke kosům. Vy jste tomu zase jednou dali. Tu vodu, pánové, musíme okamžitě zastat. Spustil kousek od cukrářského stánku, ale dál se nedostal. Krabice se s ním převrátila, kohout už blunkl do vody a začal se topit. Pomoc, pomoc! Plácal se ve vlnách a polikal andělíčky. Josef s Václavem se přidali. Pomoc, topí se! Kamil se topí, pomoc! Jinak mu pomoc nemohli. Konečně se k něm blížila pramice. Za vesly seděl zahradník Dymáček a hromoval. Mor se z dudy, dukudy, tudy, člověk si nemůže odskočit ani na svačinu. Stačí chvilka a z města je plovárna. Pak se rozhlédl po parku a dal se do zachraňování. Vytáhl kohouta, zastavil vodu a podíval se na kosy. Ať do mě hrom uhodí, tady je někdo zralý na pořádný výprask. Josef s Václavem se hned ospravedlňovali. My jsme tu, prosím, hledali dělovou kouli. Ona se nám někam sem zakutálela. Musíme ji odnést zpátky na nádvoří hradu. A když jsme tu viděli zvadlé kytičky, chtěli jsme je trochu pokropit. A nějak se nám to, prosím, nepovedlo. Tvár zahradníka Dymáčka se pomaloučku rozjasňovala. Tak vy jste chtěli pečovat o kytičky? No, to je ovšem jiná. Kdo nic nedělá, nic nepokazí, bručel. Potom se dokonce i pousmál. S tou koulí vám pomohu. Sami byste ji stejně neunesli. A tak se i stalo. Když voda ve městě opadla, zahradník Dymáček popadl dělovou kouli, kterou kosové našli v záhonu růží, a odnesli je za ně zpátky na nádvoří hradu. Jak skrotili lva Artura. To, co se stává snad jednou za 100 let, stalo se jako na truc právě dnes. Ze zoologické zahrady utekl lev Artur. Procházel se jako pán po ulicích a ve městě bylo všelijak. Kde to jen trošičku vonilo masem, tam byly spuštěné rolety a dveře zamčené na 2 západy. Kdo se měl s Arturem potkat, ten se raději rychle schoval. Koukám, Václave, že nás čeká pěkná prácička, povídá Josef v koruně lípy, odkud se s Václavem na všechno dívali. Jestli tím míníš Artura, tak se mnou nepočítej, Jozívku, prohlásil Václav. Artur je totiž lev, pokud si z toho nevšiml, a lvy nejsou žádní beránci. Josef se naštval. Řekl mu, že je strašpitel, a vypravil se za lvem sám. Nazdar, Arture, jak se máš? Přiloudal se opatrně k Arturovi, který se vyvaloval před prodejnou masa a uzenin. Zdar, zařval lev a ohnal se packou po mouše, co se s ním nejspíš chtěla zkamarádit, protože vytrvale pusinkovala jeho vlhký čumák. Místo mouchy ale zasáhlo okapovou rouru a ta hned bim a bác. Spadla mu přímo na hlavu. Špatně se mám, když tě to tak strašně zajímá, stěžoval si Artur, ačkoliv ještě před chvílí by jeho odpověď byla docela jiná. Na hlavě je určitě boule jako zeměkoule, auvej, jauvej. Co Artura sužovalo, Josefovi se hodilo. Jelikož zrovna zahlédl Václava, jak mu se 2 špekáčky, na provázku přece jen spěchá na pomoc, nabídl se. Kdybys mě nechal na pokoji, milánku, udělal bych ti masáž, odbornou a spolehlivou. Za chvilku bys o své bouli ani nevěděl. Vůbec by tě nebolela. Lev byl ze zoologické zahrady poněkud rozmazlený. Kvůli jedné bouli byl samé auvej a jauvej, proto sliboval hory, doly, jen aby už Josef začal s masáží. A ten také začal. Odhrnul lví hřívu, aby na bouli dobře viděl, schválně ji nahrnul Arturovi přes oči, aby lev neviděl, co se na něho chystá. Potom mu bouli 3x pofoukal a polehoučku hladil. Zatímco Josef masíroval, ale spokojeně brčel, Václav před Artura položil špekáčky přivázané na provázku a schoval se za roh. Hele, tohle je ale starý vtip, rozchechtal se Artur, když skončili s masáží. Za tímhle špekáčkovým lákadlem bych měl jít až do klece, haha, ukazoval na špekáčky a na provázek, který od nich vedl za roh domů. Přitom se mlsně olizoval. Ale ty špekáčky, ty bych si dal. Jak se bránil, tak se bránil, ale nakonec neodolal. Chňapl po špekáčcích, Václav zatáhl za provázek a špekáčky před Arturovou tlapou ucukly. Když ucukly po druhé, po třetí a po čtvrté, Artur se za nimi rozběhl. Přesně tak si to Josef s Václavem představovali. Václav si špekáčky na provázku mířil v zoologické zahradě. Lev se je pokoušel dohonit. Kosové se v duchu radovali, že mají vyhráno. Přepočítali se. Do cesty se jim připletla ulice. Valil se po ní hustý proud automobilů. Rychlejší Václav se přes ulici dostal, pomalejší Artur se musel zastavit, aby ho některé z aut nepřejelo. Václav čekal na protějším chodníku, až se lev znovu rozběhne. Přitom si vůbec nevšiml psa Viktora, který kousek od něho hlídal opuštěný zmrzlinářský vozík. A Viktor nezaváhal. Zavětřil, připlížil se a chramst. Špekáčky byly v něm. Dobroučké byly dobroučké, liboval si. Václav se naopak rozčertil. Nevychovanče, kazi světe! Zmařil si celý náš plán. Když mu pak prozradil, co špekáčky zamýšleli, Viktor se snažil všecko napravit. Víš co? Povídá Václavovi. Nalákejte Artura na zmrzlinu. Já ji mám sice hlídat, ale vy si klidně berte, nic neuvidím. Než Václav namítl, že lvi jsou spíš na moso, ulice se uvolnila a Artur se hnal dál. Na protějším chodníku však už našel jenom provázek. Kde jsou špekáčky? Řval jako v pralese. Josef ho konejšil. Buď rád, že zmizeli. Dovedli by tě do klece a tam ty přece nechceš, říkal, a protože spatřil Václava, jak sedí na zmrzlinářově vozíku a potutelně na Josefa mrká, honem dodal. Pojď, Milánku, zajdeme si radši na zmrzlinu. Ta nám spraví náladu. Artura v tu ránu přemohla zvědavost. Zavrčel. Tak jo, zmrzlinu, jsem ještě nejedl. A šel. Václav naplnil oplatkový kornoutek malinovou zmrzlinou a Josef ho podal Arturovi. Lev si zmrzlinu očichal a šup. Svrchovatým kornoutkem naráz do krku. Ta je, viď, řekl mu Josef. Je, ale zebou mě po ní nohy. Tak to chce ještě jednu. Josef mu podal další porci zmrzliny a všechno se opakovalo. Ta je, viď? Je, ale zebe mě po ní ocas. Tak to chce ještě jednu. Václav plnil kornoutek za kornoutkem, Josef je podával Arturovi a ten je do sebe ládoval, dokud celý nezmrzl. Zmrzlinová lesce kosům báječně vydařila. Ale co teď? Artur před nimi stál jako obrovský kus ledu, Josef s Václavem se do něho marně opírali. Nepohlnuli s ním ani o milimetr. Dřete se zbytečně, pánové, vy Artura do zoo nedostrkáte. Objevil se u nich Kamil, který jejich počínání sledoval z věže radnice. Ale nemějte strach, všechno jsem zařídil. Za chviličku si pro Artura přijedou ze zoologické zahrady. Přijali. Z kabiny zvedacího vozíku vystoupili dva zřízenci, párkrát do zmrzlého Artura šťouchli prstem a nedůvěřivě kroutili hlavami. Co s ním? Nevím, nevím. Nakonec se rozhodli. Máme přivést lva? Tak ho přivezeme. Jako socha bude docela dobrý. Hej, rup. Když lva dopravili do klece, sešlo se u ní 10 ošetřovatelů zvířat. Dívali se Arturovi do očí, sahali mu na jazyk, lechtali ho na břiše a tvrdili pořád dokola. Kde pak? Tohle není náš Artur. Podobu sice má, jenže tohle je ledovec. Ne, ne, náš Artur by řádil. Mezitím, co se ošetřovatelé dohadovali, Kosové s Kamilem nezaháleli. Přivlekli teplomet a nasměrovali ho na Artura. Lev v kleci pomaloučku rozmrzával. Nejdřív pohnul ocasem, potom zavrtěl hlavou, protáhl se, jak si všiml Josefa s Václavem, řádil jako lev. Podvodníci, lháři, zmrzlináři, vyřvával na celou zoologickou zahradu. A na rozdíl od Kosů i od Kamila o zmrzlině nechtěl od té chvíle už ani slyšet. Jak si vyjeli na zájezd? Podle kalendáře už znovu začínala zima, ale sníh, na který se nejvíc těšili, se ve městě zatím neukázal. Když nejde sníh za námi, nevypravíme se mi za sněhem, povídá Josef, protože se zrovna díval na autobus s cedulí Zájezd Krkonoše. Václav se rozzářil. Nahory? Tak to jsi hlavička makovička, bratříčku. Aspoň si zase jednou užijeme. Odpověděla radostně a spěchali, aby zájezd nezmeškali. Sotva se uvelebili mezi batohy a ranci na střeše autobusu. Přidal se k ním Kamil. V Krkonoších jsem ještě nikdy nebyl. Já jsem totiž nebyl ještě vůbec nikde, řekl na vysvětlenou a naspal se mezi ně. Jedete taky do Krkonoš? Josef s Václavem se na sebe otráveně podívali a stejně tak se i vyjádřili. To víš, že k moři nejedeme. A obešli bychom se i bez dozoru. Jen abyste mě náhodou nepotřebovali, pánové. Nikdo neví, co se kde může přihodit. Urazil se Kamil a celou cestu už z kosy nepromluvil. V Krkonoších bylo sněhu, no, jako na horách. Kosové se v běloučkém snížku nedočkavě vyváleli a když se ho nabažili, vyhlédl si šikovnou stráň a udělali si na ní dlouhatánskou klouzačku s pěti zatáčkami a na té si potom užívali. Zatímco Josef s Václavem se na horách cítili jako doma, Kamil byl jako u vytržení. Všude zevloval, všemu se divil. Pak spatřil něco, co ve městě nikdy neviděl. Lyžaře na lyžích. Lyžaři sjížděli po svahu, až se za nimi prášilo. A kohou hned křičel na kosy. Podívejte se, jak jim to klouže. Ani ta prkínka na nohou jim nejsou nic platná. Kosové se o lyžování nezajímali. Od loňska o něm věděli své, proto se raději věnovali klouzačce. Nakonec si tady ještě někdo pořádně natluče, usoudil Kamil, když si ho upozorňování nikdo nevšímal a metelil k nejbližší horské chatě. Než bys řekl švec, byl zpátky s popelem a škvárou. A sypal. Na posypaném svahu vypukla mela. Lyžaři padali jeden přes druhého, ztráceli lyže, kouleli se po stráni a dělali takové parádní kotrmelce, že lepší se už neuvidí, ani v tom nejskvělejším cirkuse. Josef s Václavem jim už chtěli zatleskat, jenže v tom si jich všimli zboulovaní lyžaři. Domnívali se, že popel a škváru jim na trať nasypali Kosové, proto se hrnuli na ně. Tak tebe jsme tu opravdu potřebovali. Povzdychli si Josef i Václav a postrčili kohouta. Zmiz, Kamile. Všichni tři se v pravý čas vytratili. Zarazili se až u Skokanského můstku. Probíhaly tu právě velké závody. Kamil i hned ustrašeně ukazoval na můstek. Na ten obrovský schod by se mělo dát zábradlí. Mohl by z něj někdo spadnout. Potom se z můstku vznesl závodník s číslem 3 a Kosové ze sebe dělali chytřejší, než doopravdy byli. Copak nevidíš, že se tu lyžaři učí létat? My se to učit nemusíme, my létat umíme. A neměli bychom jim nějak pomoct, aby se to naučili pořádně a dřív? Řekl Kamil. Josef s Václavem okamžitě věděli, jak. Jakmile se od můstku odlepil závodník s číslem 4, vystartovali za ním. Ve vzduchu ho popadli každý za jednu paži a letěli s ním daleko za závodiště. V zápětí se ozvalo hlášení. Závodník s číslem 4, přece chtěl Jindřich, se ze závodu vylučuje. Skočil sice nejdál, ale pomáhali mu přitom dva Kosové. To není dovoleno. Závodník přece chtěl zuřil a Josef s Václavem mu pro jistotu zmizeli z očí. Usadili se na vršku vysokého stožáru, na kterém se točila větrná korouhvička. Ani tam se jim nedařilo. Točící se korouhvička zachytila jejich povlávající šály a zamotala se do nich tak, že k sobě nejen připoutala oba kosy, ale přestala se ji otáčet. Z amplionu se neslo nové hlášení. Jelikož teď nevíme, jak fouká vítr a to je pro závodníky velmi nebezpečné, závody se končí. Protože diváci nespokojeně brblali, co je to za pořádek, Kamil upaloval za hlasatelem. Halo, pane, nic se nekončí, já všecko zařídím, vysypal ze sebe. Postavil se na stožár a pěkně se na něm otáčel. Hlasatel ihned opravil své poslední hlášení. Pozor, opravuji, nic se nekončí, Kamil všechno zařídil a závody pokračovaly, jak pokračovat měli. Když závodníci dozávodili, došlo i na Josefa s Václavem. Kamil rozmotal jejich dlouhé šály a vysvobodil je. A to se ví, neodpustil si jízlivou poznámku. Tak co, pánové, potřebovali jste mě? Vás tak někam pustit samotné. A co na to kosí bratři? Před Kamilem ani nemukli. Teprve, když se šťastně vrátili do města a Kohout stál zase na svém místě, na spičce štíhlé radniční věže, upřímně si přiznali. Kamil je stejně moc prima kamarád. A tím vlastně řekli úplně všecko.